θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Νικολάου, είναι ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, είναι ήδη στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον καλωσορίζουμε εδώ στη συχνότητα του Epic News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι κύριε Νικολάου.
Καλό μεσημέρι κύριε Μπαλδαντή, κύριε Τάκη,
καλό
και στους ακροατές και τις ακροατρίες μας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ότι είναι ευρωβουλευτής στο ΚΚΕ και με δεδομένο ότι πριν από λίγες μέρες στις Βρυξέλλες, στο κέντρο των Βρυξελών, εκεί που συνεδρίαζαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, τα τρακτέρ έφτασαν σε απόσταση 500 μέτρα και έπεσαν και δακρυγόνα κλπ.
Ναι.
Τι γίνεται, το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό πέρα από ελληνικό?
Κύριε Τάκη, είναι έτσι, έτσι είναι. Μάλιστα, εμείς παραβρεθήκαμε στην διαδήλωση που έκαναν οι Γάλλοι αγρότες έξω από το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Εκφράσαμε τη δείξη μας στον αγώνα τους, όπως και εκείνοι. Από τα πράγματα που είπαν ήταν ο χαιρετισμός των αγροτικών κινητοποιήσεων των βιοπαλλαστών αγροτών στην Ελλάδα, mm-hmm. που σε αυτό το τόνο ήταν οι πρώτοι οι οποίοι βγήκαν. Είναι όντως κοινό το πρόβλημά τους, αν δούμε και τα συνθήματα που έγραψαν, καταφέρονται εναντίον της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μερκοσούρ, με τα κράτη δηλαδή της Λατινικής Αμερικής.
Θέλετε αυτό να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερα, διότι εδώ ποιο είναι το πρόβλημα, ότι θα εισάγουμε προϊόντα πιο φτηνά από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, με συνέπεια αυτό να πλήττει τα πιο ακριβά προϊόντα των αγροτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι,
και δεν ξέρω, να προσθέσω, είναι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Νικολάου, ή γιατί είναι ένα από τα θέματα που θέτουν οι Έλληνες αγρότες τώρα στις κινητοποιήσεις τους, ή πλήττεται κυρίως η αγροτική παραγωγή και η οικονομία κατά συνέπεια στην Ελλάδα?
Νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε και όλοι, και όσοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις και οι ίδιοι οι βιοπαλλαστές αγρότες στη χώρα μας, πρέπει να διαβάσουμε και τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μερκοσούρ στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Γιατί η ΚΑΠ ούτως ή άλλως είναι προσανατολισμένη στις απαιτήσεις της αγοράς, στο η μεγάλη βιομηχανική και αγροτοδιατροφική όμιλη και επιχειρήσεις να καθορίζουν το τι παράγεται, το πώς παράγεται, το πόσο παράγεται, και όχι με βάση τις ανάγκες του λαού, των λαών, να το πω έτσι, για φθηνά ποιοτικά τρόφιμα, για επιστημιστική επάρκεια, πράγμα το οποίο οδηγάει στο τέλος και στην καταλήστευση και του ατομικού παραγωγού από τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου.
Ναι.
Αυτό που λέμε ότι πουλάει ο άλλος το στάρι 19 λεπτά στο κιλό και εμείς αγοράζουμε τη φρατζόλα το ψωμί 1,5 ευρώ.
Η Ευρώπη γιατί κάνει αυτή την επιλογή? Λοιπόν, δεν φτάνουν τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα?
Θα σας πω. Ναι. Αυτή η επιλογή με βάση τη δική μας ανάγνωση γίνεται γιατί θέλουν οι μεγάλοι όμιλοι οι αγροτοδιατροφικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιήσουν το γεγονός ότι είναι σχετικά και απόλυτα φθηνότερα τα αγροτικά προϊόντα, να εισάγει δηλαδή φθηνές πρωτεσίλες από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής για τη δική της ανταγωνιστικότητα, σε βάρος ακόμη και της χαμηλής ποιότητας που μπορεί αυτά να έχουν, της χρήσης πρόσθετων ή φυτοβασμάτων κτλ. Που στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαγορευμένα, πράγματα τα οποία αυξάνουν τη δυνατότητα απόσπασης κέρδους.
Θα ελέγχονται αυτά τα προϊόντα που εισάγονται, με ποιο τρόπο καλλιεργούνται?
Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι εδώ στην πραγματικότητα τι ήταν αυτό που αποφασίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, ήταν οι λεγόμενες ρήτρες. Ότι υπάρχει τόσο θα τίθενται κάποιες ρήτρες που κάθε 1, 2, 5 χρόνια θα αναπροσαρμόζεται η συμφωνία ανάλογα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς νομίζουμε ότι όλα αυτά σε τελευταία ανάλυση θα πάνε πίσω. Και να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Δείτε, ας πούμε, το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει με την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Ελλάδα ή με την οζόδη δερματοπάθεια στη Γαλλία.
Στη Γαλλία, ναι.
Γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι? Μα το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι. Δεν υπάρχουν έλεγχοι γιατί οι υπηρεσίες, οι εθνικές αφενός, οι κτηνιατρικές είναι υποστελεχωμένες, είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Ή όταν μεταφέρονται ζώα εντός της κοινής αγοράς, να το πω έτσι, δεν μπορεί κανείς να κάνει έλεγχο γιατί είναι κοινή αγορά. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε αν από πού προέκυψε αυτή η ιστορία. Και τώρα είμαστε σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και αλλού.
Η αντιμετώπιση του αυτό είναι.
Βέβαια, σκεφτείτε ότι μόνο στην Ελλάδα το κόστος όπως υπολογίζεται σήμερα για την ανασύσταση των κοπαδιών ξεπερνάει το μισό δισεκατομμύριο.
Πάντως έχει καταστραφεί απολύτως το κομμάτι το κτηνοτροφικό στην Ελλάδα. Έχει καταστραφεί απολύτως με
την ευρωβουλευτική. Γι' αυτό και το ζήτημα των αποζημιώσεων είναι, πώς θα το πω, είναι κεντρικό ζήτημα.
Ωραία.
Τα αιτήματα των βιοπαλλεστών αγροτών σήμερα στην Ελλάδα και παντού.
Μας λέτε λοιπόν, γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει με την Mercosur, γιατί θέλει αυτή τη σχέση όταν όλοι οι αγρότες των χωρών μελών αντιδρούν σε αυτήν. Γιατί επιμένει.
Γιατί αυτό που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και στην αγροτική παραγωγή, δεν καθορίζει την πολιτική της με βάση τα συμφέροντα είτε των ατομικών αγροτοπαραγωγών, των βιοπαλλεστών, είτε των μικρών, ας πούμε, μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, τα καθορίζει με βάση τα μεγάλα μονοπωλία. Και σήμερα υπάρχουν μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις με μεγάλα συμφέροντα και εισαγωγών από τη Λατινική Αμερική, αλλά και εξαγωγών. Μάλιστα. Σκεφτείτε ότι σύμφωνα με την
Κομισιόν. Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Νικολάου. Εγώ θυμάμαι ότι στις λαϊκές αγορές.
Το 91% των δασμών σε προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Λατινική Αμερική.
Mm-hmm. Αυτοκίνητα,
χημικά, φάρμακα. Δεν είναι μόνο το ότι κλείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια συμφωνία, η οποία έχει και από την άλλη πλευρά ωφέλη.
Προφανώς. Δηλαδή
το 91% των δασμών σε προϊόντα που η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει, φάρμακα, χημικά, αυτοκίνητα κτλ. Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, θα απαλληφθούν.
Μάλιστα.
Δεν είναι μόνο τι θα εισάγεις, είναι και το τι θα εξάγεις.
Είναι προφανές. Αυτό μας συμφέρει, θα έλεγε κανείς, ευρύτερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Εγώ θυμάμαι ότι στις λαϊκές λεμόνια Αργεντινής έχουμε εδώ και κάτι χρόνια.
Βεβαίως. Αυτό είναι ακριβές.
Και φάβα
κίνηση. Τι θα γίνεται τώρα, θα γίνεται ότι η εισαγωγή αυτών των προϊόντων θα είναι ακόμη φτηνότερη.
Άρα θα πέσουν οι τιμές αυτά τα προϊόντα. Θα τα βρίσκουμε φτηνότερα εμείς.
Μα και τώρα φτηνότερα τα βρίσκουμε, μάνα μου.
Κοιτάξτε.
Όχι, λέω επειδή μιλάμε ότι είναι ακριβά τα προϊόντα. Με αυτές τις νόμιμες εντός εισαγωγικών και χωρίς δασμούς, θα βρίσκουμε προϊόντα από τη Λατινική Αμερική πιο φτηνά.
Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ασφαλές συμπέρασμα, γιατί με την ίδια λογική.
Επειδή
και
το είπατε
ελληνικά,
πριν, ότι θα είναι πιο φτηνά.
Όχι,
για αυτό το
θα είναι πιο φτηνά για τους εισαγωγείς, είπα εγώ.
Ναι.
Για τους εισαγωγείς. Γιατί και σήμερα
και
το πρόβλημα στην Ελλάδα, αυτό που διαπιστώνουν όλοι, όχι μόνο εμείς, είναι αυτό που λέμε, ότι πουλάει κοψοχρονιά ο παραγωγός το προϊόν του στο μεσάζοντα, στο σούπερ μάρκετ, στην μεγάλη επιχείρηση, στο μεταποιητή, και το ίδιο προϊόν που το πουλάει στα 10-20 λεπτά, εσύ το αγοράζεις στα 10 με 15 φορές απάνω. Ναι. Άρα αυτό το οποίο στην πραγματικότητα αυξάνεται, αυτό κάνει αυτή η αγορά, είναι τη δυνατότητα απόσπασης κέρδους από τους μεσάζοντες.
Και επομένως,
αυτή είναι η ιστορία.
Και επομένως
τσακίζει και τον παραγωγό, τσακίζει
προφανώς,
και τον εργαζόμενο ή τον υπάλληλο, τον λαϊκό νοικοκυριό που το αγοράζει πανάκριβα.
Εκεί θέλω να φτάσω, ότι τσακίζει τον παραγωγό και ξαναμπαίνει πάλι ένα θέμα συζήτησης με έναν άλλο τρόπο, που αφορά στις επιδοτήσεις. Το λέω αυτό γιατί αρχίζει πια και συζητείται έτσι στο δημόσιο διάλογο, όχι με επιμονή, αλλά έχει μπει, ότι εν πάση περιπτώσει πόσο υγιές είναι να υπάρχουν οι επιδοτήσεις και να στηρίζονται οι αγρότες στις επιδοτήσεις. Και είδα αυτό το δημοσίευμα στον Ριζοσπάστη με τις δηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, κύριε Νικολάου, που είχε πει ότι η βιομηχανία τροφίμων που επεξεργάζεται τα τρόφιμα του αγροτικού τομέα είναι σε καλή κατάσταση και ότι ο αγροτικός τομέας από την άλλη μοιάζει εγκαταλελειμμένος και έχει επαναπευθεί, το είπε και αυτό και ο κύριος Θεοδωρόπουλος, στις επιδοτήσεις χρειάζεται νέο παραγωγικό μοντέλο και αρκετή εκπαίδευση, γιατί οι περισσότεροι είναι αυτοδίδακτοι και αυτό συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Αυτό όμως είναι μια εικόνα της πραγματικότητας, έτσι, της κατάστασης που υπάρχει σε αυτό που λέμε αγροτική παραγωγή και αγροτική οικονομία.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ο κύριος Θεοδωρόπουλος, έτσι την ξέρω σε ποια δήλωση το αναφέρεστε, με σκοπιμότητα, με βάση τη θέση του στην παραγωγή, να το πω έτσι, τη θέση που κατέχει ο ίδιος στην αγροτική παραγωγή, με έναν τρόπο το λέει, έτσι. Γιατί μιλάμε για τον πρόεδρο των βιομηχάνων.
Ναι,
έτσι.
Το ΣΕΒ.
Λοιπόν, είναι προφανές ότι αυτοί θέλουν νέα αγροτικά μοντέλα, τα οποία θα συνεχίσουν και θα επιτείνουν αυτή την κατάσταση.
Θα επιτείνουν αυτή την κατάσταση ή αυτό που ζητάνε οι αγρότες, κύριε Νικολάου, νέα παραγωγικά μοντέλα που το κόστος παραγωγής Το ζητάνε, είναι από τα βασικά τους αιτήματα.
Ναι,
να
κοιτάξτε,
είναι χαμηλότερο ναι, και μεγαλύτερη η παραγωγή.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, τι ζητάνε τώρα. Ποιοι είναι οι βασικοί όροι οι οποίοι ανεβάζουν το κόστος παραγωγής στη χώρα. Πρώτα απ' όλα, είναι, όταν μιλάμε για τους αγρότες, είναι το ίδιο το κόστος των σπόρων πρώτον. Το οποίο είναι, είναι ιδιωτικός ο σπόρος. Δεύτερον, είναι το κόστος των εφοδίων που χρειάζονται. Τρίτον, είναι το κόστος της ενέργειας και του πετρελαίου.
Mm. Και είναι και τα ίδια τα προϊόντα, κύριε Νικολάου. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στην Θεσσαλία, εδώ και χρόνια ακούμε ότι πρέπει να αλλάξουν οι καλλιέργειες και να τελειώνουμε με το βαμβάκι. Αλλά κανένας αγρότης δεν θέλει να αφήσει το βαμβάκι.
Όχι,
και έχουν φτάσει οι γεωτρήσεις στα 300 μέτρα για να βρουν νερό
δεν
για το βαμβάκι.
Δεν συμφωνώ ότι δεν θέλουν, γιατί έχω μιλήσει πάρα πολύ. Με επιτρέψτε
γιατί
μου,
δεν έχει αλλάξει, αφού θέλουν.
Γιατί και ο αγροτικός κόσμος και οι αγρότες χρειάζονται ενημέρωση, καθοδήγηση, γιατί σου λέει θα αφήσω το βαμβάκι. Σε ποια καλλιέργεια
ναι, αλλά
θα
το
μπω.
Συζητάμε, βρεβαγγέλη, το 15 χρόνια.
Ναι, αλλά το σε ποια καλλιέργεια θα μπω δεν έχει την ενημέρωση. Γι' αυτό και βλέπουμε, επειδή το έχω παρακολουθήσει συστηματικά, τουλάχιστον στο Θεσσαλικό κάμπο, εάν υπάρχει αλλαγή σε κάποιες καλλιέργειες, είναι από τους νέους αγρότες που μόνοι τους,
ναι,
χωρίς καμία βοήθεια...
Στήσε ένα μπλόκο για το ποιες νέες καλλιέργειες θα βάλω, όχι μόνο για τις επιδοτήσεις, γιατί 20 χρόνια τα μπλόκα στείνονται κάθε χρόνο μόνο για τις επιδοτήσεις. Mm. Στήσε ένα μπλόκο για το ποιες νέες καλλιέργειες θα καλλιεργήσω.
Καταρχάς,
σας βάλαμε
κύριε,
πολλά
ξέρετε,
μαζί.
Εμείς, όχι, δεν πολλά, είναι, θα τα ξεμπλέξουμε ένα-ένα και σύντομα. Εμείς θέτουμε το ζήτημα το τι καλλιεργείται στη χώρα, αλλά το θέτουμε σαν κόμμα από την λογική ότι πρέπει να μπορείς να παράγεις έτσι ώστε να μπορεί να απολαμβάνει ο ελληνικός λαός και όσοι ζούμε σε αυτή τη χώρα φτηνά και ποιοτικά προϊόντα. Και εγώ λέω, εντάξει, τον μπαμπά είναι μια καλλιέργεια. Mm-hmm. Πώς προέκυψε? Προέκυψε ακριβώς μέσα από ένα καταμερισμό που έκανε συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι θα καλλιεργείται και πώς, και αυτό προχώρησε και μέσα από τις επιδοτήσεις. Επιδοτήσεις για την αλλαγή, ας πούμε, των καλλιεργειών, έτσι ώστε να στηριχτεί ένα παραγωγικό μοντέλο συγκεκριμένο.
Mm. Α, λέτε ότι υπάρχουν επιδοτήσεις για την αλλαγή καλλιεργειών. Αυτές οι επιδοτήσεις που πήγαν.
Μα αυτός ήταν ο τρόπος.
Μα αυτό σας λέω, ότι παίρναμε τις επιδοτήσεις, αλλά δεν αλλάξαμε καλλιέργειες.
Δεν καλλιεργούσε η Ελλάδα μπαμπάκι από πάντα, από εξαπανέκαθεν που θα λέγαμε λάθος.
Πάντως σίγουρα πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση καλλιεργούσαμε μπαμπάκι.
Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι δεν μπορείς εσύ το παραγωγικό μοντέλο αυτό, το επιχειρηματικό της ΚΑΠ, έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γι' αυτό και οι ενισχύσεις που δίνονται είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία αποσυνδεδεμένες από την πραγματική παραγωγή.
Μάλιστα.
Αυτό είναι. Και αυτό είναι και, αν θέλετε, η ΚΑΠ η ίδια ήταν και το έφορο έδαφος πάνω στο οποίο βλάστησε και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Και στην Ελλάδα, και αντίστοιχα σκάνδαλα είχαμε και σε άλλες χώρες.
Ναι, προφανώς, γιατί λέω,
άρα, αν δεν θέσεις το ζήτημα παραγωγή, τι θα παράγω και για ποιο σκοπό, αναγκαστικά θα δεσμεύεσαι από αυτές τις πολλές δεσμεύσεις που έχεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις άλλες διεθνείς συμφωνίες, που έχουν συγκεκριμένο ρόλο και για την Ελλάδα και για την αγροτική της παραγωγή με βάση το τι συμφέρει τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έτσι οδηγηθήκαμε σε αυτά τα ζητήματα που λέτε. Όταν εγώ συμφώνησα στο ότι το ίδιο το προϊόν φταίει. Το ίδιο το προϊόν φταίει γιατί το αγοράζουν. Εσείς πείτε μου, όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ να πάρετε φέτα και βλέπετε, σας λέει ο Τυροπόλης εκεί, ότι φέτα έχει 15 ευρώ το κιλό. Εσείς του λέτε, όχι, εγώ θα την πάρω 11.
Ναι.
Γιατί αυτό κάνουν, αυτό κάνουν στους αγρότες.
Αλλά όταν πάμε στη λαϊκή, που υποτίθεται εκεί δεν υπάρχει ο μεσάζων, είναι ο ίδιος ο παραγωγός που πάει στη λαϊκή για να πουλήσει το προϊόν του. Βλέπουμε ότι το προϊόν του το πρωί το πουλά, παραδείγματος χάρη λέω τώρα εγώ, μια τιμή 5 ευρώ και στις 2 το μεσημέρι φτάνει στο 1 ευρώ.
Ναι,
το ίδιο προϊόν.
Μα όταν μιλάμε για την καπιταλιστική αγορά, κύριε Ταγκή, εσείς πρέπει να σκεφτείτε.
Ναι, αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε τώρα.
Ακούστε,
αυτό είναι
το
μοντέλο είναι αυτό, κύριε Νικολάου. Ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα φύγουμε, ούτε από τον καπιταλισμό.
Εμείς αυτό καταθέτουμε σήμερα στους αγρότες που πάμε στα μπλόκα. Ήμουν στην Κατερίνη το Σάββατο, πριν από 2 εβδομάδες ήμουν στη Θεσσαλονίκη.
Να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βέβαια, εμείς τους
λέμε. Άρα τέλος οι επιδοτήσεις. Δηλαδή αυτό για το οποίο διαδηλώνω.
Οι επιδοτήσεις λύνουν ένα πρόβλημα το οποίο προκύπτει ακριβώς από την ουσία της πολιτικής της ΚΑΠ, που είναι αυτή που είπα πριν. Γιατί, για παράδειγμα, εμείς τι τους λέμε, είμαστε στο πλάι των αγώνων σας. Συμμετέχουμε με όλους τους τρόπους, στηρίζουμε τις αποφάσεις κλιμάκωσης όπως τις παίρνετε στη συντονιστική των μπλόκων, στην ΠΕΜ, στους αγροτικούς συλλόγους. Αλλά ταυτόχρονα λέμε ότι απέναντι δεν έχετε μόνο μια κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία, που είναι απαράδεκτα αυτά που λέει ότι έχει, έχει υλοποιήσει, λέει, τα αιτήματα, και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλει. Είναι απαράδεκτα, ψέματα χοντρά λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει απέναντί σου ένα ολόκληρο σύστημα. Και αυτό το σύστημα μπορεί να αλλάξει, και αν αλλάξει, μπορεί να έχει και εγγυημένες τιμές για τους παραγωγούς που θα σας εξασφαλίζουν εισόδημα, και δομές προστασίας μπορεί να έχεις, και αποζημιώσεις μπορεί να έχεις, και υγεία μπορεί να έχεις στα χωριά, παιδεία μπορεί να έχεις, κοινωνική ασφάλιση. Αλλά όλο αυτό χρειάζεται μια αλλαγή ριζική, που για τη δική μας αντίληψη σημαίνει κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, έτσι ώστε να μπορείς να καθορίσεις την παραγωγή στη χώρα για να καλύψεις τις λαϊκές ανάγκες. Αυτή τη συζήτηση θέλουμε εμείς να κάνουμε και με τους αγρότες, τους βιοπαλλεύτες, όπως την κάνουμε και με όλους τους εργαζόμενους και όλο τον λαό σήμερα.